habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo gelayso bisha januarina waa 12 sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda madraso islaami ah oo ku taala dalka ethoobiya iyo saamaynta ay ku yeelatay geeska afrika.
asaasaha madrasadu wuxuu ahaa sheekh cali bin xasan ibnu isxaaq. sheekh cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd baydhaba isagoo 18 jira, kadibna u kacay dhinaca iyo azarka masar oo ahaa dadkii ugu horreeyay kasoo qalinjabiya jaamacadda azar dalka masar.
banaanbax looga soo horjeeda al-shabaab laguna taageerayo howlgallada dowladda ee ka dhanka ah al-shabaab oo ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan rabaa ayo kale oon dadka magaalada muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhowaynta iyo maxaan ku raa qiimaynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir deggan. waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaas naxaska ah oo hadda aan sheegayn.
kooxo hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka daacish oo xalay saqdee dhexe weerar ku qaaday saldhig ciidamada milatariga ay ku leeyihiin baledhidin ee gobolka bari. barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay dhamme shariif maxamed barkhadle ayaale oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, kaasi oo lagu helay dembi ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda al-shabaab. maxkamadda ayaa sheegtay inuu baabuur qaraxyo laga soo buuxiyey uu agdhigay xarumo ganacsi oo ku yaala muqdisho sida village hotel restaurant 4 bar italia, agagaarka moolka xamar waa moolka xamar weyne, maqaayadda cagaweyne ex bilson restaurant iyo goobo kale. waxa ay intaasi ku dartay maxkamadda in ilaa iyo 72 qof oo shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxyada lagu helay dhamme shariif in uu soo geliyey caasimadda islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale. waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyey in uu iibiyey 2 hoobiye iyo 40 xabo oo ah rasaastiisa. maxkamadda darajada koowaad ayaa sheegtay inay ku xukuntay dhamme shariif maxamed barkhadle ayaanle dil toogasho ah oo qisaasta marxumiinta ku nafwaayey gawaaridii qaraxyada waday ee uu keenay, sida uu sheegay gaashaalne sare xasan cali nuur shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya. dhamme shariif waa 30 jir ciidamada ka mid ahaa ilaa dowladdii madaxweyne cabdiqaasim saraad xasan. waxa uu darajo ahaan ciidanka ka gaaray kabtan sida ay sheegtay maxkamadda. kaaliyayaasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa helay dokumentiye kale oo sir ah oo uu madaxweyne Biden isticmaalay xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. maalmo yar kadib markii xafiis ku yaala Washington D.C. laga helay dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay madaxweyne Biden. dokumentiyadan cusub ayaa laga helay guriga uu madaxweyne Biden ku leeyahay gobolka uu kasoo jeeda ee Delaware. qaanuunka Mareykanka ayaa dhigayay in dokumentiyada sirta qaran ay madaxda u diraan xarunta dhexe ee kaydka dokumentiyada dowladda Mareykanka. sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka, kaaliyayaasha madaxweyne Biden ayaa raadinaya agabyo sir ah oo dheeri ah oo laga yaabo in ay yaalaan meelo kale. dabagalkaas oo bilowday tan iyo markii dokumentiyo sir ah xarunta hay-adda maxalli ah oo fadhigeedu yahay Washington D C, xaruntaasi oo uu isticmaali jiray Biden markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay baaritaan ku samaysay dokumentiyadan. sidoo kale aqalka hoose ee Kongareska oo ay hadda hogaaminayaan mucaaridka ayaa la filayaa inay baaritaan ku sameeyaan arrintani. mudaaharaadyo looga soo horjeeda madaxweynaha Peru Dina Boluarte ayaa kusii baahay dhinaca koonfureed ee dalkaasi dhaca koonfurta Amerika. Rabshado ay dadku dhinteen ayaa laga soo sheegayaa magaalada dhinaca koonfureed ku taal, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in lagu dhaawacay 730 qof oo rayid ah iyo 6 ka mid ah ciidanka booliska kadib markii ay barnaamijyadu isu beddeleen rabshado. mudaaharaadayaasha ayaa ka caraysan xilka qaadistii iyo xarigii la isugu daray madaxweynihii hore ee Peru, Pedro Castillo, muddo hadda laga jooga hal bil. Castillo ayaa lagu beddelay madaxweyne ku-xigeenkiisii haweeneyda lagu magacaabo Dina Boluarte. Banaanbaxyada ayaa sidoo kale ku baahay guud ahaan 14 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Peru. Warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay magaalada muqdisho, waxaa maanta xirnaa wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah caasimadda si loo sugo ammaanka dadweyne fara badan iyo madaxda dowladda oo ka qayb galay barnaamij lagu taageeray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. kumanaan dadweyne ah ayaa ku sugan ama ku sugnaa garoonka ciyaaraha ee Injineeriso Xconis ee degmada Cabdulcasiis. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey dadkii halkaasi isugu soo baxay. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
barnaamij looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. barnaamijxan oo ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya ayaa loogu magacdaray kacdoonka Muqdisho iyo dabargoynta Al-Shabaab, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka, shacabka degmooyinka gobolka Banaadir, shaqaalaha rayidka ee dowladda dhexe, culimaauddiin iyo ururada haweenka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey dibadbaxan ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha la xiriira ururka Al-Shabaab iyo sidii ay xilligan shacabka ula shaqayn lahaayeen dowladda. madaxweynaha ayaa ugu horreyn shacabka Muqdisho ugu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeri ah, islamarkaana ay hubiyaan dadka ay ka kiraynayaan guryaha ee jaarka la noqonaya.
waxaan rabaa ayo kale oon dadka magaalada Muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhaweynta iyo maxaan ku raa qiimaynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan. waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaas nacaska ah oo hadda aan sheegin. ninka aadan aqoonin inaad tiraa adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhihin xataa aad soo sheegto aad tiraahdo warnimaanan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiiyo la yidhaaho waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiiyo wax ku jaban ma jiraan daris xumayn ma ahan. maxaa la yidhaah garawaagu waa sahankii shabaabka, garawaagu waa midka beri isqarxin doona, garawaagu waa midka maxaanku yidhaahdaa ee meelaha ku laaban aan feejignaan u lahaano oo indha dheer u lahaano. garawaa ninka aan la garanayn, gabadha aan la garanayn, wiilka aan la garanayn, odayga aan la garanayn ha la weydiiyo. in la weydiiya ceeb maaha, laakiin inaad inta ka xishooto qofkan Soomaaliga ah ee deriska noqday hadda soo degay maxaad u dhibaysaa intaad istiraa uu beri adiga ku dilo oo dad kale ehela uu dilo, taasaa ka sii xun.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale bulshada gobolka Banaadir u soo jeediyey inayan wax dhaqaale ah siinin Al-Shabaab, taasoo xusay inay fura u tahay qaraxyada ay ururka ka geystaan caasimadda Muqdisho.
qodobka labaad, beesada aan ka ilaashanno war beesada aad cabsida u dhibatada cudurdaarka keliya ee dadku ay sheegaan waxa waaye nimanku waana dilayaan, waa ka cabsanaynaa, nimanku waana qarxinayaan, nimanka ganacsigaygay xidhayaan. yaa kuu ballan qaaday beesadii aad dhiibtay qaraxa lagu soo sameeyey inaanu ku dilayn? xageed heshiiska kula gashay? war anugu beesadaana dhiibayaa, laakiin dadkayga, ehelkayga, carruurtayda iskuulka aaday, kayga ganacsiga aaday, saakay islaad hataaba ma kula ballantay? waxaan aad iyo aad u hubaa boqol iyo dhowr iyo labaatankii qofood ee hadda noogaga dhimatay 23 Oktoobar zoobe iyo muxuu tacliinta sare irideeda. Allow maxaa ku jiray dad shabaab cabsidiis lacagtiisa u dhiibay ama kuwa ehelkooda ah ay u dhiibeen cabsi oo qaraxaas la qarxiyo lagu soo sameeyey? lacagtii la dhiibay. Qaraxa carab maaha dhulka laga soo qaaday, warshado lagu sameeyo oo annagu materiaalka qaraxa laga sameeyo soo saaro ma qabno. Waa la soo dhoofiyey, haddii la soo dhoofiyeyna dollaraa lagu keenay, laaluushaa laga soo dhiibay. Ilaan qof qaadaysa madaa kii soo qaaday, kii inta keenay laaluushaa lagu siiyey, ku kale xaggaw ka soo qaaday, kii isku rarakibo isku xirxiray waa la siiyey. War ninkii bixiyey lacagtaasow ama gabadhi bixisaay, ilaahay hortiisa maalintaad istaagto maxaad sheegi doontaa?
Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay xanibtay dhaqaale loo waday Al-Shabaab, wuxuuna tilmaamay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ay ku caddaato inay dhaqaale siiso ururkaasi.
Dowladdu mar dhow way soo bandhigi doontaa xisaabaad badan oo bangiyada ka furnaa oo Al-Shabaab lacagta loogu aruurinayo. Waa la xiray taleefanno badan oo lacagta mobaylka oo laysku xawilo lagu kala xawilayo. Waa la xiray lacag malaayiina ayaa xisaabaadkaas iyo taleefanadaas ku xayiran. Maanta aan idinla hadlay, dowladdu way soo bandhigi doontaa mar dhow, welina way socotaa. Dagaalka dhaqaalaha ee Shabaab aan kula jirnaahay af ma ahan, waa ficil. Hay-adaha iyo shaqsiyaadka oo si ula kac ah Shabaab wax u siiyo, ogaal ku siiyo inuu Shabaab lacag siinayo og, oo cudurdaaradaas aan sheegnay bixinayo, cudurdaarka lagama aqbalayo.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in cadaaladda la marinayo qof kasta oo banaystay dhiigga shacabka Soomaaliyeed, isagoona soo hadal qaaday muwaadin Soomaaliyeed oo toddobaadkan gudihiisa uu askari ka tirsan dowladda u dilay 5,000 oo shilin Soomaali ah.
Waxaa intaas dheer oo dadka Soomaaliyeed hadda ka horna u sheegay, haddana ku celinaya kuna ballan qaadaya, qofkii Soomaaliga ahay oo Shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay, qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro. Qofkii qof dilo shareecada la horgeynaa. Maalinta weeto nin Soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo 5,000 oo shilin daraaddeed u dilay. Xamar weyne, waa la wada ogyahay, waa xiran yahay shareecada la horgeynaa. Wixii shareecadu ay ka qabtaan ka qabnaa, qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa. Maanta mid ciidanka ka tirsanaayaa la dilay, sarkaal weliba sheeganayay oo baabuur inta soo kaxeeyey meel fadhiisiyey asagu soo fududeeyey ee la qarxiyey ee intaasoo qof ay noogaga dhimatay. Sarkaal ma aha, dhakhtar ma aha, askari nooma aha, walax kaloo maxaa magac dowladeed sheeganaya nooma aha, sheekh nooma aha, midka ka shaqaynaya dadka Soomaaliyeed dhiiggooda inay daataan waxba isuma dhihin. Qofka Soomaaliga ee bini aadamka ah ee muslimka ah, Ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa, annaguna inaan karaameyno ayay naga mudayeen.
Banaanbaxa maanta ka dhacay Muqdisho ayaa imanaya xilli qaybo ka mid ah gobollada dalka ay ka socdaan dagaalka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasoo ururku ay ku lumiyeen gacan ku haynta deegaano muhiim u ahaa sannadihii lasoo dhaafay, wuxuuna noqonayaa taariikhda inta la og yahay banaanbixii ugu horreeyey ee noociisa ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatanna Puntland, koox hubaysan ayaa xalay saqdiga dhexe weerar ku qaaday saldhigga degmada Balledhidin ee gobolka Bari ee Puntland. Weerarkan ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimasho labada dhinac ah. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Weerarkan oo xalay saqdiga dhexe lala beegsaday saldhigga degmada Balledhidin ee gobolka Bari Puntland ayaa sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska degmadaas iyo nin ka mid ah raggii weerarka soo qaaday. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, ayaa V O A u sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen rag ka tirsan ururka Daacish.
Degmada Balledhidin xalay 6 saacadood baa weerar ka dhacay. Ciidan dowladda ah oo ku sugnaa meesha saldhigga ah ayaa waxa soo weeraray cadowga buuraha Daacish. Ciidankuna waa istisaaceen.
Maxaa khasaare ka dhashay weerarkaas?
Weerarkaas cadowgii weerarka ahaa waa lagu jabiyey meesha. Hal nin oo ah inuu ajnabi yahay aanu qiyaasayno, qalabkii miinadana wataba kaga dhintay meeshaas. Ciidankana hal askari baa ka shahiiday.
Dagaalkaasi meeqa saac socday?
Dagaalkaasi 6 saacadood buu bilaabmay, waa la jabiyey. Muddo hadday maqnaayeen oo meydka iyo laga reebayna waxay isku dayeen inay mar labaad kusoo noqdaan. Markii labaadna waa la jabiyey, waa ay laabteen. Xilli adigu 3 damaa waa kusoo dhawaaday.
Maanta ka waran jawiga degmada Baledidin
saaka hadii waagu dariyay ciidamadu qaad goob bay ku dhaqaaqeen haddana wali waa ay maqan yihiin waxay ku daba jireen cadawga iyo meelaha ay geli karaan ama ay ku dhumaaleysan karaan waxaanu ku rajo weynahay inaanu tallaabo fiican ka qaadi karo ama meelaha ay joogaan ugu tagi karo jawiguna waa uu degan yahay maantay dadka deegaankuna way degan yihiin shacabka iyo dowladda iyo dhammaanna waa laga diyaarsan yahay
dhaawacyo ma jiraan
xagga dowladda wax dhaawacyo ma jiraan laakiin iyagu dhaawacyay qaadeen markii ay kolley ay sii baxayeen la sheegay dhaawacyihii sideen laakiin waxaan anagu ka caddayn karaa ma jiro
waxaad ii sheegtay in ciidamo boolis ah oo ku sugnaa degmada Baledidin la weeraray dowladdu wax ciidamo ah oo ay u dirtay halkaas oo gurmada ma jiraan
dowladdu qorshaheedu iyada iska leh hadda kolley adeecadahana ka sheegmayso laakiin qorshaha uga degan shacabka iyo dowladda waa loo diyaarsan insha allah
ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kale ah uu ka dhaco degmada Baledidin 19-kii bishii 8-aad sannadkii 2021 ayay ahayd markii rag hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ay toogasho ku dileen gudoomiyihii degmada Baledidin Maxamed Axmed Muumin Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Waan tuu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda mid ka mid ah madrasadaha Islaamiga ah ee ugu facaweyn dalka Itoobiya. taasoo la aasaasay 57 sano ka hor ayna ka soo qalinjibiyeen aqoonyaha badan oo saameyn ku yeeshay geeska Afrika. Madrasada Xaaji Cali oo ku taala magaalada Dirdhowa, iminkana loo yaqaano dugsiga Al-Falaax, ayaa la aasaasay 57 sano ka hor. Haddaba taariikhda madrasadan iyo sheekhii aasaasay iyo saamaynta ay geeska Afrika ku yeelatay waxaa inoo sharaxaya Ambassador Axmed Cali Barre oo ah safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti u jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar oo ka mid ahaa ardaydii wax ku baratay dugsigaas.
Haddii aan ka bilaabo, aasaasaha madrasadu wuxuu ahaa Sheekh Cali ibn Xasan ibn Isxaaq. Sheekh Cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd Baydhabo isagoo 18 jira, kadibna uu kacay dhinaca iyo Azarka Masar oo ahaa dadkii ugu horreeyay kasoo qalinjabiya jaamacadda Azar dalka Masar. Sheekhaas kolkii uu kasoo qalinjabiyey Azarka wuxuu yimiday Cadan buu muddo deganaa, kadibna uu ka wareegay, wuxuu degay Maka, wuxuuna qayb ka ahaa macallimiintii dhigaysay madrasad ee ashraaftu lahayd oo la odhanayay Madrasat Al-Falaax, isagoo halka ku cibaadaysanayay barana ka ahaa Jabal Qubaysna meel uu ku cibaadaysta ay u ahayd oo khalwa uu ku galo. Kadib markii uu soo wareegay, iraadada Ilaahay waxay u soo dhaqaajisay Haka iyo Dirab Ethiopia. Sheekha waxaa in badan Sheekh Cumar Azhari weydiisanayay dadweynaha reer Jabuuti, guud ahaana ugaaska iyo culimada dalka oo kolka raggii waaweynaa Xaaji Muuse Sheekh la odhanayay, ugaas Xasan, Xaaji Ismaaciil Cawaale, Macalin Cabdillaahi, Sheekh Xabiib, dadyooga caynkaasi qiimaha ku lahaa dalka, iyagoo u tegay Sheekh Cumar Azhari oo weydiistay oo yidhi, kaale dadku waxbar ama nookan qof waxbara dadka. Waxaa yimiday isla markaa ku soo beegay sheekha imadkiisa, waa kana buu yidhi qabsada waa kan. Sheekh Cali oo kolkaa yimiday, kadib way qaadeen wayna dejiyeen Sheekh Ismaaciil Cawaale, Xaaji Ismaaciil Cawaale, Xaaji Muusena walaasheedoo wuxuu qabay xaajiyadii kolkaa
sheekha loo dhisay walaasheed oo dadkii dejiyuu ka mid ahaa. Kadib sheekhu wuu degay. Madrasadana waxaa la aasaasay 1974. Kolka madrasadaas waxaa ka qalinjabiyey dufcadooyin badan oo dufcadii ugu horreysay ka mid ahaa Mooga Dirir Samatar iyo dufcado badan oo kale oo isku daba xigay oo kadibna aasaasay madaaris badan oo kolka Dirraba ka aasaasma ay ka mid ahaayeen Xasan Nuur madrasat al-Ixsaan mudiirka haysanayay iyo madrasat Abaadir qolooyinkii adarida ahaa iyo qayb kaloo ilaa waqooyiga u wareego Macalin Maxamed iyo Gabiiley waqooyigoo dhan ilaa Xamar Jabuuti meelba ma seegin. Dadka intaa la eg ee ka soo baxay uu ka mid ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dad aan soo koobi karayn oo ka mid ahaayeen mas-uuliyiin badan oo sare oo dalka Jabuuti soo wada maray. Arnaud baa ka mid ahaa oo macalinka ahaanay, Shay baa ka mid ahaa, Yaasin Yaa baa ka mid ahaa, Maxamed Khayre Tumbatum baa ka mid ahaa, Cabdilaahi Khayre ka mid ahaa. Ma koobi karna tiro wixii ka soo baxay halka Maxamed Diifo Allah yarxamu, iyo waxaa kaloo ka mid ahaa Axmed Jawaani, Ismaaciil Meegaag, Cabdilaahi Muumin, Xasan Ziyaad Axmed, Cabdi Cabdilaahi. Ma soo koobi karno dadka halkaa ka baxay Suleymaan Qoslaayo, Reer Qoslaayo oo dhan, Reer Cumar Geellese u dhan yihiin, Ina Xaaji Lacagdoon baa ka mid ah sheekhadii, dadka ka qalinjabay Macalin Cabdilaahi baa ka mid ah sheekha Imaamka ka Cali Sabiix. Ma soo koobi karayno, dadkuba waxay wada noqonayaan dadku waxbaray iyo dadkii ay sii bareen. Kolkaas sidaa awgeed, sheekhu dadkii waxbaray iyo dadkii si ay sii bareen iyo dadkii kale sii bareen unbay dadku wada noqdeen. Oo geeska Afrika waxay taxan yihiin min Ethiopia, Kenya, Djibouti, Soomaaliya, intaabay ku wada dhan yihiin. Koka sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu wafaaday 1977. Wuxuu ka tegay laba xaas oo labada xaasba midkiiba shan ay lahaayeen shan ciyaala. Xaaska weyn waxay lahayd 3 gabdhood iyo 2 wiil iyo wiil kale horay intaa horteed shafeece dhintay isagoo 12 jira. Xaaska kalena 5 gabdhood. Kolka sidaabay ahayd taariikhda sheekhu.
Madrasada Xaaji Cali ayaa la casriyeeyey bilowgii 1990-maadkii markii uu isbeddelku ka dhacay Bariga Afrika ee ay dhaceen dowladihii ka jiray Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaana dadaalkaasi hormuud u ahaa aqoonyahanno uu ka mid ahaa Maxamed Macalin Cusmaan, waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa sida arrintaasi ay ugu suurta gashay.
Madrasadan Al-Falaax Al-Islaamiya waxaan anagu bilownay oo la bilownay xilli isbeddel weyn uu ka jiro geeska Afrika, gaar ahaan labadan waddan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Isbeddel weyn uu ka jiro Soomaaliya oo dowladdii dhexe ee qaranka Soomaaliyeed ay la odhan jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya oo burburtay. Itoobiyana waxaa ka dhacay kadib isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay oo furfurnaani ay ku jirta. Marka dadkii markii isbeddelkaas siyaasadeed uu ka yimiday Itoobiya, waxaa bilaabmay in la sameysto ururo, la sameeyey ururo siyaasadeed. Waxaa garab socday haddana ururo samafaleed ayaa iyaguna garab socday oo deegaanka Soomaalida gaar ahaan ururo fara badan baa ka hana qaaday ama ka bilowday. Sidoo kale waxaa deegaanka Soomaalida ka bilowday hay-ado badan oo markaa la sharciyeeyey ayaa iyagana la bilowday. Haddaba annaga Al-Falaax ahaan ama deegaankan Dirdhabi iyo gobolkan City markaanu joognay, waxaanu sameynay ururada siyaasiga ee Kazaka, waxaanu sameynay hay-ad ama ururkii la oran jiray Al-Baraka Relief and Rehabilitation Organization, jamciyadda ama ururka samafalka iyo dibudejinta ee Al-Baraka ayaan ka sameynay. Waxaan la kulanay maadaama burburka uu ka jiray Soomaaliyana uu ka dhacay oo dowladdii dhexe ay burburtay, waxaa dhulkani ku soo qaxay oo yimiday niman khabiir, dad fara badan baa yimiday oo noocyo badan leh. Dadkaasi waxa weeye way isku dhex jireen kuwa military ahaa, kuwa waxbarashada maaragtay fieldiga waxbarashada maaragtay ku xirnaa. Annaga markaa waxaan la kulanay aqoonyahankii waxbarashada fieldiga ama nidaamka waxbarashada aqoonta u lahaa baan la kulanay. Saas darteed Al-Baraka marka ay sameysay inay isidhaahdo yaa soomaaliya ka yimido oo dirdhabana jooga oo aqoontii leh oo nidaamkan waxbarashada yaa aqoon u leh. Sidoo kale haddana waxaanu maratay dhallinyartaasi u badnay dhallinyar jibuuti waxa ku barata ama ka dhigata macalimiin iyo arday baa leh, weliba macalimiin bay u badnaayeen iyo qaar jaamacadaha dibadda ku jiray. Halka waxaan isku keennay oo isku yimiday laba aqoonyahanaa isku yimiday, aqoonyahankii soomaaliya ka yimiday iyo aqoonyahankii jibuuti ka yimiday, oo niyad iyo xiise iyo xamaasad badani ay ku jirto sidii ummaddan ay wacyigooda u bedeli lahaayeen, ay u bedeli lahaayeen waxbarashada ay uga soo dhisi lahaayeen. Nidaamka tacliimiga ee madarasada ka jiray nidaam wuxuu ahaa daarado iyo alawaad iyo daarado iyo maaragtayna ilaa muddo dheer la dhigan jiray. Waxaan nidhi waan isweydiinay maxaa isbeddel aan ku samayn karnaa, waxaan daraasaad ku samaynay ummadda madarasadani yaa dhigan doona madarasadan. Waxaan idiin sheegay in ummaddii soomaaliyeed meel kastoo joogto ay soo qaxday dad magaalada meelihii aadka loo yimideen ay dirdhaba ka mid ahayd. Ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay dugsiyo, ay u baahan tahay si markuu qofku halkan ka tago dugsi kalena u gali karo. Sidaas darteed waxaan nidhi ardayda diintoodii iyo carabigoodii iyo tarbiyadoodiiba iyadoo sidii si ka fiican loogu dhigayo waa in loogu diraa, waa in loogu daraa nidaam kale oo dowladda Ethiopia waafaqsan ay ogoshahayna in loogu daro. Sidaas darteed haddii uu Adisaabo tagana iskool kasta u gali karo, hadduu jijiga tago iskoolka dowladda u gali karo, meel kasta u gali karo, wax la sharciysan oo Ethiopia ogtay ha loo sameeyo. Sidaas darteed baan maaragtay waxaanu la heshiinay maadaama khabiiro ay noo joogaan oo rag macalimiin oo reer Jibuuti ah, rag macalimiin oo Soomaaliya ka yimid oo qaarkood ay jaamacaddii la foola ay maaragtay diinka ahayn ama ay madax ka ahaayeen iyo rag kale oo aad tayo u leh ay joogaan, ayaa waxaanu ku bilownay tababarkii ugu horreeyey ee macalimiintii madarasada Al-Falaax dhigaysay iyo macalimiinta kale ee dhammaan gobolka City joogtay ayaan u yeernay. Ha joogaan Shaniile, ha joogaan Hadhagaala, ha joogaan maxaa heleena Biki, ha joog meeshi ay joogeen baan ka soo ururinay. Marka halkaasaan tababar ku bixinay, tababarkaasi wuxuu ahaa qaabka waxbarashada loo tabinayo ayaan maaragtayna aan ka bilownay. Khayrallaha siiyo niman aqoonyahana iyo dhallinyar xamaasad haysa intaba way ahaayeen, rag iyo dumarba waa la dhigtay. Markaan halkaa joogna haddana waxaan nidhi madarasadan waa in ictiraaf loo helaa. Madarasadii waxaan ka dhignay halkii afraad ay ka ahayd ilaa lixaad hortaa loo gudbiyo. Ilaa lixaadkii markii loo gudbiyey ayaa waxaanu samaynay inaan raadino ogolaansho ama ictiraaf la leeyahay madarasada Al-Falaax Al-Islaamiya ardayga ka baxay meeshii uu doonay Itoobiya inuu ka dhigto doonayo waa loo ogolyahay. Shacabkii Soomaaliyeed oo Xamar ka yimiday oo Hargeysa ka yimiday oo meelo kaloo fara badan ka yimidayna waxay maaragtayna ku qanceen oo maaragtayna ay yidhaahdeen madarasan mayna meel kale ma dhigayno.
Dhowaan ayaa magaalada Dirdhaba lagu xusay sanad guuradii 57-aad ee aasaaska madrasada Xaaji Cali, waxaana arrintaasi faahfaahinaya maamulaha dugsiga ee xilligan Yuusuf Muuse Cabdi.
Hadda arday badan baa jaamacadaha ugu xiraysan dugsiga oo tiradoodu ka badan yacna boqolaal, intooda ugu badan ay yihiin dhakhtarro iyo injineero. Sanadkii ugu dambeeyey waxaa ka qayb galay imtixaanka 20-aadka oo maray 103 arday ayaa ka qayb galay. Tay ahaana ardayda dugsiga waxay ka mid yihiin ardayda ugu cadcad jaamacadaha kolkay galaan dowladda Ethiopia. Ujeedooyinka aan u xuseynay sanad guuraha waxaa kow ka ahaa inaan muujino inaan nahay dad magaaladan Dirdhaba 74 sanadood ka hor iskuullo taya leh oo soo saaro hoggaanada geeska Afrika inaan lahaan jirnay, iyo in aan taariikhdaas dhowrnoon helno si buuxda aan u ururino oo taariikhda meel ku kaydino. Hadafka labaad aan kala hayn waxa weeyaan dhalinyarta dugsiga ku jira inaan dhiirigelinno, in aan xusuusino in dugsigan dugsi facwoon yahay, soona saari jiray madaxda iyo dadka saameyn ku yeeshay bulshada, iyaguna ay ka dhigtaan role model dadkaas ay ku daydaan, ay qudwo u noqoto, ku dayasho ay u noqoto. Aaminaana inay dugsi facweyn oo dad badan oo tayali ay ka soo bixeen ay dhigtaan. Hadafka saddexaad aan kala hayn xuskan waxa weeyaan si aan u helno taageero xagga maskaxda ah, xagga aqoonta ah, xagga dhaqaalaha ah, inaan ka helno dadkii dugsigan soo maray ay dugsigoogiisay waxu la qaban lahaayeen aan arrinkaas aan galno hawshaas, iyo in la asaaso urur هدفك أفرادا كلها ينوحوا إن لا أساس أورور دادكي دوكسيغان سوى مراي أي وحكا سوى برتاي أي كوة داقيان فكرك دوكسيغان ودوكسيغاس شانية تطباطن كساندو دادك سوى مالي دا وأديقا يي لباتوينكي سياسيغا سياسة دا سوى مراي ديقان كان كسوى حراي ونا هاميش أي سوى مالي دا أي أعير ستمرك أي وحبرشا أي دونيسو
ardaydii wax ku baratay dugsiga si ama madrasada Xaaj Cali ee munaasabadan sanad guurada 57aad lagu marti qaaday ayaa waxa kamid ahaa ambassador Maxamuud Dirir Geedi oo safiirka Itoobiya ka noqday wadamo kala duwan isagoo wasiirna ka noqday dawladda federaalka Itoobiya wuxuuna ka waramayaa xusuusta ay ku leedahay madrasadani
waxaan xusuusanayaa macallimiintaydii oo aan aad iyo aad u jeclahay ilaa hadda sida Cabdullaah Khayre Ahmed Jawani aadan guray iyo kuwa kale oo badan oo aanan magacdooda hadda halkan ka sheegin laakiin maskaxdeeda ku dheehan waxaan aad iyo aad u xusuusanahay ardaydii aan wax wada baran jirnay ee aan dugsigaas wax ku wada baranay kalgacaylka wanaaga dadnimada isku soo hilowga naga dhaxeeya aan dhamaanaynin ilaa hadda waa dhaxal weyn oo aan ka qaadanay aqoontii uu na siiyey sheekhu iyo manhajkii uu u dhigay in uu lagu socdo oo dadku ay ku socdaan dadku dhan inay walaal yihiin fikrad ah ayaa aan aaminsanahay inay saldhig u ahayd fikradda uu qabay sheekh Cali ilaahu naxariisto waxaan xusuustaa markaan dibadaha tegay haddaan safiir ahaa iyo haddaan wasiir ahaa intaba dadka afafka af carabiga marka wax la iga weydiiyo qaarkood masar markaan joogay waxay odhan jireen af carabigan ma waxaad ku baratay al-azhar jaamacadda al-azhar ee qiimaha leh laakiin waxay iloosan yihiin dadkaasu ama iloosanayeen inaan ahay arday kusoo waxbartay magaalada Diridhaba macallimiintiisu ay ahaayeen sheekh cumar faatax oo markii hore wax soo baray iyo markii dambe sheekh cali حسن أو حساب بري يوم علمينتي كلا دوكسيغا شيخ علي رنهانتي مدرسة دن أما دوكسيغا وحوي مؤسسة وين وأبكتها إلي إن لحجيو لإلاليو لكبعيو مدود تضبات اللي يشنس النظوة مؤسسة دا نوحان الرجين إما إني سي صعوتو وآيهاتو aal aan gudahayn oo loo soo raadsado aqoonta diiniga ah akhlaaqda islaamiga ah iyo cilmiga kale ee adduunka laga dhaqmo waxa uu soo saaray dugsigani dad la tartami kara meel kasto ay joogaan ummadaha kale wax la qaybsan kara wanaag kula noolaan kara aaminsan fikir tasaamuxi ah oo dadko dhan inay walaal yihiin dadkoo dhan inay bahmida ka soo jeedaan taasina waxa weeye dhaxal weyn oo ah astaamaha dugsiga ka mid ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan fursad u helay inaan ka hadlo dugsigii aan wax ku soo bartay oo maskaxdeedu ay dib u noqoto oo aan dhalinyaroobo oo aan dareemo inaan hadda joogo fasalladii ka mid ah waxaan aad u xusuusanahay iftiinka sheekha iyo nuurkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo inuu ahaa qof maaragtay aan weligii isla weyni lahayn qof maaragtay dadkoo dhan ay jecel yihiin isaguna dadkoo dhan jecel
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi inala socosiyay haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane
gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu kaalmaha hore kaga jiray wax soo saarka dhanka beeraha wadanka
muddo dhowr iyo labaatan sano oo hakad uu ku jiray wax soo saarka beeraha mar kale ayuu dib u bilaabay, laakiin waxaa isweydiin mudan wax soo saarka maanta ma lala barbardhigi karaa sidii uu ahaa gobolka 30 sano ka hor. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi iyo Maxamed Cumar Cabdulle, labaduba waxay barayaal ka yihiin cilmiga beeraha jaamacada ku yaala magaalada Jowhar.
Hadii la bardhigo waqtigii hore iyo hadda wanaagsan yahay, maxaa yeelay dadku waxay haystaan awood oo kaydin haystaan, ma haysan awood kaydin. Xilligi hore ma jirin waxa la yidhaaha kaalmo oo ciidaha deeqbixiyaasha ay kaalmeeyaan. Hadda beeraleydii waxa arkaysaa in la kaalmeeyo, abuur la siiyo, beerta la falo, lacag kaalmo la siiyo. Midda kale waxa wax iska bedelay xaquuqda lahaanshaha dhulka. Waqti hore lahaanshaha xaquuqdu waxaa keliya lahayd dowladda lahayd, nin waliba gabal yaroo filinahay. Hadda waxa arkaysaa ilaa dhowr sanduuq qofku isku fasaskaligiis oo wax soarkiis kaalmaysto. Midda kale waxa iska bedelay communicationka oo isgaarsiinta. Waxaa arkaysaa qofkii isagoo beertiis ku taallo in laga gato oo taleefan lagu soo waco sawir keliya oo Facebook dhigo oo dhaa beerta noocaas ahaayaa oo dal ka baxay la soo xiriiro
amaadsantahay Maxamed Cumar. Cumar Saalax,
aniga waxaan aaminsanahay aniga soo taagnay labada qayboodba soo taagnay goob joogna ahaa beeraleyn ahaa, ani waxaan rajaynaa isbedel weyn inuu jiro, isbedelkaasi oo ah mid hoos u dhacay inuu jiro. Waayadii mataqaanaa ee dowladda jirtay, dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray, marna waa la waajiray. Sida hadda hay-adaha loogu tiirsan yahay waxaa loogu tiirsanaa jiray waayadaas wax laga heli jiray bangiga qaybta beeraha. Bangiga ayaa waxaa jirta barnaamijka qaybta dhinaca beeraha. Marka dadweyne dadka mataqaana marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ayay ku talagali jireen, oo waxa waaye mana jirin mataqaana ahayn kaalmo la fisho oo qofka oo mataqaana ku talagalo oo leeyahay waxa kaaga imaaneysa meel kale kaaga imaaneysa. Waxaad moodaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama ee markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda haddii gobolka koowaad aysan noqono gobolka labaad Shabeellaha Hoose kan ku xig inaanaga ahayn ayaan jeclahay, laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha.
Okay, Maxamed Cumar, waxaa tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbar dhigo sanadihii dowladdii dhexe ka jirtay dalka.
Dhinaca oo isgaarsiintu waxay fududeysay, hadda waxaa jiro nin khabiir ah beerta waxaa kaga gaashay cudur kale aad aqoon, cudurku waa sawiraysaa si fudud, waxa u dirisaa ninka kale wasabkiisa u dirisaa. Haddaa u dirto waxaa fududeynaysa in cudurka lasoo garto daawan dhaqsi loo hore. Waqti hore fursadaas ma jirin. Dowladduna keliya ay shaqaalaysiinaysa dad fudud oo loo yaqaano fidiyaal, fidiyaashaasna ay aqoontooda dhamaystirnayn, ee aysan qalab wax ku baaraan, kombuyuutar ma jirin, mashiin kale oo wax lagu baaro ma jirin, oo lab ma jirin, casri ma jirin. Hadda laakiin waxaa fudud in ciidii soo yarka la baaro oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban soo lab la geliyo. Haddase waxaan maqal ku haynaa in qalabkaas wax mar loo gaari si fududna oo loo baari karo ciidii wax u baahan tahay iyo wax kale.
Saalax, waa maqlaysaa Maxamed Cumar.
Jowhar waxaa la dhihi karaa marxaladda maanta la joogo uu iska bedelay beeraha, uu iska bedelay, wuxuu isku bedelay xoolaha. Waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay oo ku waraabayay markin waraabka caadi waraabay bilaa matoor la'aan waraabay iyo kanaaliskii kulli waxay isu bedeleen dhul mataqaana ay xoolaha daaqaan. Tacabkii waxaadba moodaaba in gacanaha laga laabtay. Waayo waxaa u sababa sida aan qiyaas waxaa u sababa in mataqaana ummadii ay wax tacabkii ku dhiiri wayso. Waxaa u sababa man powerkii oo ka shaqeynaya beeraha ooba inta badan gabaabsi noqday. Sababtu waxa waa qofka inta uu mataqaana uu shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu behelayaabo raashin diyaarsan oo mataqaana uu mucaawinu ku helaya ayuu helayaa. Marka saas darteed dadkii hadii man powerkii oo ku shaqeyn lahay ariiri baa laga galay. Waxaa kaloo ariiri laga galay oo iidana mataqaana oo iidana gabaabsi noqday cuduradii oo mataqaana oo soo kordhay oo beeraha galay. Waxaa kaloo jira cuduradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihii lagu buufinayay, oo dalagii haddii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita, ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeedaba la soo baabiyey. Fatahaadaha naftigeeda waxay keeneen dhibaato. Wubigaad arkaysid waxa waa markii hore waxaa laga qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qayb u qaabilsanayd dhinac daryeelka mataqaana wubiga, oo sanad walba intuu wubiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray, meelaha ka halowsay la sameyn jiray, meelaha wasakh ka degta waa laga bixi jiray. Hadda wixii ma jiraano. Waxa waaye wubigii waa soo gaabsamay. Fatahaadu markii la yimaadaba biyaha ma qaadi karayabo, fatahaad buu keenayaa. Wubigii markii wuxuu noqday beerta soo dhaliyay ayuu kaa goynayaa.
Aye, Maxamed Umar.
Biyahaas waxay leeyihiin faa'iido khasaare leeyihiin. Waxay gaarayaan dhul aan gaari jirin, gaarayaan dhul oo cusbo fadhisay oo xoroo cusbo laga bixi waayo biyaha ka bixinayeen. Midda kale waxaa kaloo soo kordhay xilligaas ma jirin keliya waxaa lagu tirsanaayay miyiga in wax lagu abuuro manpower keliya. Hadda waxaa soo baxday mashiino oo drillis beerta beero, sun casri oo herbicide oo cuska diliso. Keliya adiga keligaa waxaa ka shaqayn kartaa beer oo hal asande ama ka badan keliya ka shaqayn kartaa. Mashiinka haysataa, qalabka wax jira haysataa, cayaankii sunti waa haysataa. Waxaas oo dhan waxay fududeysay casri cusub.
Tirada dadka xilligii dowladdii dhexe waxaa la dhihi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin, soo lama dhihi karo suuq ay helayaan wax soo saarka xilligan.
Johar waxaan soo gaarnay oo mataqaanaa ay dadkiisi aad u yar yihiin. Maantan 4 xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaa'id ay tahay, laakiin waxa waaye wax soo saarka annaga noo soo go'o waxaad moodaa 90% dadka inay ku tiirsanayn ay ku tiirsan yihiin ee mataqaanaa ay ku tiirsan yihiin wax soo mataqaanaa waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo. Taas oo aan ba dhihi karaba aniga, mucaawinada si dadban ay dadka beeraleyda ay dhulka ugu dhufatay, waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga, waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go'ayo ayaa la keenaa. Ninka beeraleyga ayuu kusoo tacbaa beerti, markay beerta usoo go'i rabti ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino. Kistoo soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinayso. Marka waxa waaye qofkii marka asoo deynti qabo ayaa bataqaana waxayna ay ku duljabayaan inaga siyaar, marka inaga xilliga soo xiga ma ku dhiiranayo marka qofkii inuu mataqaana oo beerti oo ku ordam ku dhiiranayo. Taas ayaa keentay mataqaana in dadkii ay baxooga lugta ka wada reebta ama beeraha. Johar, waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo Bakaar ay duugan yihiin, oo waxaan soo marnay ee balaastika in lagu fiday Bakaar waaweyn ay duugan yihiin Masaga ay taalo. Waxaan soo marnay Johar mar uu la magac baxay Jidda ama Johar loo bixiyey oo mataqaanaa oo waxaa soo marnay oo mataqaanaa Bariiska meel kale mar la waysan yahay. Johar waxay ahayd shoolad ifiis ayuu ahay, laakiin maanta waxaa waad moodaa wax ka soo go'a. Waxaan aaminsanahay 100% ama 60% wixii maanta soo go'ay xataa inaysan Johar ka soo go'in.
Aye, Maxamed Cumar.
Hadda waxaa la soconaa sanadka hadda aniga waxa goobjoog ahay in laga gadanayo beerleyda wax soo saaro Masagada ka soo saaro 50 kiilo loo gato, kadib ayaga dib loogu celinayaa. Taasi waxaa waaye waxay faa'iideysiinaysaa beerleyda wax soo saartay, waxaanay kaalmeynaysaa walaal kale aan wax haysanin wax lagu siiyo. Midda kale saaxiibkii wuxuu kaloo sheegay in gobolku isku bedelay gobol oo beerley oo ka wareega isku bedelay xoolley. Dadka marka hore xoolo badan matabaca jirin, hadda xoolo dhaqi jiran, hadda xoolo barteen. Taas waxay fududeysay beerleyda fursad kala siisay. Waqti hore waxaa aanay marku soo gaaray 10 iyo 12 sano ka hor waxa soo gaaray in balk faataxa la iskaga maray. Qof ku dhahay balka beerta laga bixiyay oo kaliya. Hadda laakiin balka lacag waayo halka saaxa inta aad wax halka taa maliyay 200 laga halka saaxa oo balay. Marka taasna waxay keentay in xoolaha soo bataan, waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleyda u keentay oo fududays.
Ugu dambeyn, Saalax, maxaa la dhihi karaa wax soo saarka gobolka Shabeellaha Dhexe 10 sano soo socota uu noqon karaa sida hadda waxuu socdaan?
Wallaahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirta in waxyaabo badan iska bedelaan ayaa lagama maarmaan ah. Waa marka u horeyso dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha, oo dad aqoon u leh oo hogaamin kara dhinaca beeraha, hagi karo in mataqaanaa loo magacaabo ay maamulaan Hirshabeelle iyo Shabeellada Dhexabo, oo laga daayo dadkan mataqaanaa lagu keenayo siyaabaha kale oo aan aqoonta u lahayn. Waayo maskaxda haddii ay ka toosto muruqana way ka toosaysaa. Waa qodobkaas. Qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ee dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda loogu keeni karo, iyo waqtiga aan loogu keeni karin inay qorsheyso inay noqonin mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin, markii kastii tacbaayeen usoo go'dayna shaahi ay ka raasan lahaayeen lagu duljubiyo. Marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beeraha iska kaashadaan oo mucaawinada dib ugu wadanka soo galayso dadka mataqaanaa goor waqti munaasib ah iyo raashin munaasib ah la keeno. Qodobka kale waxa waaye in ummadan laga taageero dhinaca beeraha, aqoonta beeraha in laga taageero, in laga taageero qarabka beeraha, in laga kontroolo mataqaanaa abuurka ee mataqaanaa ay beeranayaan, in laga kontroolo waxa loo yaqaano sumaha iyo carnafaqeeyaasha isticmaalayaan. Waayo waxaa jirto dadkan waxa waaye sumaha kudayday ayuunbaa ka socota ma ogiye aqoon maba shaqaysabo. Mid kale in wubiga mataqaanaa ehen wubigana edeb loo yeelo, waxaan ka wadaa wubiga in edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wabigaan oo mataqaana kistoo tacbay asii ku soo baxay haddana goynaayo in wabiga mataqaana control adag la saaro oo mataqaana la iska habeeyo
ama santa maxamed hay ugu dambeey
marka hore een joor waxa ka jira company oo awurka ka shaqaysay company dowladaha oo kale marka waxay keentay in awurka briskii hormariyay ee taas waxay keenaysaa marka wax soo saarkii inuu hoos u ka toban sano soo socda shan sano kadib waxa arkayna in briskii wax soo saarkiisu hoos u baxo waxa kale oo awl ma jirin qalab ma jirin oo wax beero drillis ma jirin iyo harvester qalab ka yimid marka taas waxay keenaysaa inuu hoos u kaco mid kale waxa timid gaadiid oo dheereeyo oo fududeeyo in dalag meesha la geeyo waxa kale oo magaalada dugsiga badan ay kimbiniyo oo dhoofiyo raashin dhoofiyo joor waa laga qaadaa xamalaha isa geyna xamarka kale ka sii qaadaa marka waxa waaye afar saqado anagu fiirino waxaa arki doonaa in halkii lagu soo saaray halkii hektar labaatan tan soo bixisay konta ilaa lixdan tan inay kasoo gaarto dadkiina meesha nololiid ay ku noolaan beerleydina waxaa arkaynaa inay noloshooda kor u kacdo helaan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda uganda oo sheegta inay soo afjareen xanuunkii ebola afar bilood kadib markii kiisaskii ugu horeeyey ee xanuunkaasi lagu sheegay dalkaasi sida wargeysku daabacay ilaa bishii sebtembar ee sanadkii 2022 lix iyo konton qof ayaa u dhintay xanuunkaas waxaana la xaqiijiyey inuu ku dhacay 242 qof.
cabdixaafido, sida wargeysku daabacay 24 maalmood ee u dambeeyey ma jirto cid laga helay xanuunkaasi ebola. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xafiiskeeda uganda ayaa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in iminka dalka uu xanuunkaasi aanu ka jirin. uganda ayaa waxay si degdega u joojisay faafitaanka ebola iyadoo sare u qaaday tallaabooyinka muhiimka u ah xakamayntiisa sida ilaalinta raadinta xiriirka iyo caabuqa kahortaga iyo weliba xakamaynta. waxaana sidaasi wargeysku u daabacay ee sheegtay wasiirka caafimaadka uganda dr jane ruth aseng. dadaalka ugu weyn ayaa waxaa la yimi ayay tidhi dadka iyaga sida ay u fahmeen muhiimadda waxyaabaha looga baahan yahay si loo soo afjaro faafitaanka xanuunka.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay cinwaan waxa uu uga dhigay ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak oo ugu dambeyntii aqbalay inuu diyaar u yahay inuu kala xaajoodo kalkaaliyayaasha caafimaadka britain dalabkoodii ahaa in mushaharka loo kordhiyo. wargeyska oo hadalkiisiisi wata ayaa daabacay in xog ururin laga qaaday dadweynaha britain lagu ogaaday taageerada ay dadweynuhu u hayaan shaqaalaha adeegyada caafimaadka iyo dalabkooda in loo kordhiyo mushaharka. tanina maaha wax lala yaabo marka la eego halka qiimaha maciishada, korontada iyo gaastu marayaan britain. dowladdu waxa ay dadaal ugu jirtaa inay soo afjarto shaqo joojintii ugu ballaanayd ee in muddo ah ay sameeyeen shaqaalaha rayidku.
adeegyada caafimaadka, shaqaalaha gaadiidka dowladda sida tareenada iyo basaska, kalkaaliyayaasha, wadayaasha gaadiidka dhuuliyada ama ambalaasyada, shaqaalaha madaarada iyo weliba kuwa boostada ayaa sida wargeysku daabacay cabdixaafido ilaa iyo bishii diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay sameeyey shaqo joojin ku meel gaara, waxaana qorshaysana maalmo kaloo ay sii wadayaan shaqo joojintaasi bishan januari aynu ku jirno. hay-adda caafimaadka ee dalka britain oo lagu maalgeliyo cashuurta dadka laga soo qaado ayaa bixisa adeeg bilaasha, laakiin culays badan ayaa soo fuulay tan iyo wixii ka dambeeyey faafitaanka xanuunka COVID-19.
shaqo joojintan ay sameeyeen kalkaalisooyinka caafimaadka iyo shaqaalaha wada gaadiidka dhuuliyada shaqaalaha oo markii horeba yaraa ayaa sida uu wargeysku qoray iyo iyadoo iminka lagu jiro xilligii duraygu dad badan soo ridan jiray ayaa xaaladda uga sii dartay. ra-iisul wasaaraha britain sida wargeysku daabacay cabdixakiino waxaa soo fuulay cadaadis badan oo xataa uga imanaya xubno ka mid ah xisbigiisa. waxaana lagu khasbayaa inuu mushaharka u kordhiyo shaqaalaha caafimaadka. Waxa uu iminka sheegay inuu ogol yahay inuu wada xaajood la galo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysadu qoreen. Cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Sarkaal sare oo qaramada midoobe ka tirsan, gaar ahaan qaybteeda xuquuqul insaanka, ayaa ka digay in sharciyada cusub ee dowladda Maraykanka ee xuduudaheeda lagu xoojiyey ay yihiin kuwa meesha ka saaraya xuquuqda qofku uu u leeyahay in uu raadsado magangelyo. Wariyaha v o a da Lisa Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobe ee Geneva, balse waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
afhayeen u hadashay sarkaalka qaramada midoobay Falker Turki, lana yiraahda magaceeda Ravina Shamdazi, ayaa v o a da u sheegtay in sarkaalkaasi sare ee qaramada midoobay uu ka walaacsan yahay tallaabooyinka aan kala sooca lahayn ee ka dhanka dadka magangelya doonka ah ee la eryayo iyadoo aanan la siinayn wax difaac iyo qiimeyn xaaladooda ah. Taasina waxa ay sheegtay inay kaga sii dari karto qulqulka dadka magangelya doonka ah. waxaa sidoo kale ta ay sheegtay haweeneydaasi afhayeenka in dadka soo galaya safarada dhaadheer ee halista ah ay ka soo cararayaan xaalada ba-an oo ka jira guryahooda oo haysta. sharciga cusub ee Maraykanka ayaa ogolaanaya in magangelyo la siiyo oo keliya dad dhan 30,000 oo shakhsiyaad ah oo ka kala yimaado dalalka Venezuela, Cuba, Haiti iyo sidoo kale ta Nicaragua. si kastoo ahaataba, waxaa dadkaasi la qaadanayaa muddo 2 sano ah bil kastaba. Shamdazani ayaa waxa ay sheegtay in sarkaalka qaramada midoobay uu soo dhaweynayo tallaabo kasta oo abuuri karto ballaarinta iyo sahlidda wadooyinka dadkaasi ay soo marayaan.
However, we are worried that these are very restrictive, and that those who are most vulnerable and those who are most in need of asylum are unlikely to meet the requirements, to be granted this humanitarian parole.
si kastaba ha ahaatee, waxaan ka walaacsannahay dadkan oo ah kuwa aadka ugu nugul dadka uguna baahida badan magangelyada si ay u helaan sii deynta madax furashada. tusaale ahaan, mid ka mida shuruudaha ayaa ah inaad ku leedahay kafaala qaade maaliyadeed gudaha dalka Maraykanka. haddaba, sida iska cad, kuwani aadka u nugul ma awoodaan inay ka baxaan taasi. Shamdazani ayaa sheegtay in isbedelada lagu dhawaaqay ee lagu yareynayo nidaamka caafimaadka dadweynaha ee leh ciwaanka 42 ay sidoo kaleto walaac yihiin. siyaasadaasi ayay tiri waa la ballaarin doonaa si loogu kordhiyo isticmaalka degdega ah ee soo saarista muhaajiriinta ee Maraykanka. waxay kaloo sheegtay in ciwaanka 42 uu u ogolaan doono in si degdeg ah loogu eriyo Mexico ilaa iyo 30,000 oo dad ah oo ka kala yimid Venezuela, Haiti, Cuba iyo sidoo kale Nicaragua, kuwaasi oo bil kastaba dib loo celinayo.
You may be aware that Title 42 has already been used some 2.5 million times at the southern border of the United States to expel people to Mexico or back to their home countries without an individualized assessment.
waxaa laga yaabaa inaad ogtahay in ciwaanka 42 mar horeba 2.5 million jeer lagu isticmaalay xuduudda koonfureed ee Maraykanka si dadka loogu eriyo Mexico inay ku noqdaan dalalkoodii hooyana laga talinaya iyadoo aanan la qiimeynin shaqsi ahaan iyo baahidooda ilaalinta. arrintaasi walaac cad ayay nagu haysaa. wakiilka sare ee qaramada midoobay Folger Turki ayaa waxaa mar kale uu ku celiyay baaqiisa ku wajahan xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaxootiga iyo muhaajiriinta in laga ixtiraamo lana ilaaliyo xuquuqahooda caalamiga ah, iyadoo si weynna loo hadalhayo dhibaatooyinka tahriibka. ayuu sheegay in xaqiiqadu ay tahay in dadka tahriibayaasha ay yihiin kuwo sida dhabta ah aad u dhibaataysan.
aad ayay u mahadsan tahay Zahre Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisay warbixintii ay Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn. haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waxaan idin soo qabanayaa codka Cabdi Tahliil Warsame.
I don't know.
dhegeystayaal heestaasi onkadii allah u naxariistay cabdi tahliil warsame waxay ugu dambeysaa idaacaddeenni caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.